слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Расіі ператрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. Палітвязя Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. У міжнароднай арганізацыі працы заяўляюць, што будуць пільна сачыць за сітуацыяй на мікашэвіцкім заводзе «Граніт». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Група расійскіх апазіцыянераў распаўсюдзіла маніфэст «Свабоднай Расіі», у якім сфармуляваныя мэты пратэстнага руху. Маніфэст прымеркаваны да маючага адбыцца 12 чэрвеня «Маршу мільёнаў». У ліку першачарговых задач у маніфэсце называюцца «Змена ўлады не гвалтоўным шляхам», «Новы закон аб выбарах», «Абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта». Тым часам сёння напярэдадні «Маршу мільёнаў» у кватэрах шэрагу расійскіх апазіцыянераў праведзеныя ператрусы па справе аб масавых беспарадках на Балотнай плошчы 6 траўня. Разам з тым, на саміце «Расія-Еўразвяз» расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заступіўся за Александра Лукашэнку, выказаўшыся супраць санкцыяў «Еўразвязу». Пуцін абараняе беларускі рэжым ад санкцыяў і пераймае досвід апошняга дыктатара Еўропы, мяркуюць некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. З імі гутарыў Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, у Расіі ёсць жаданне выкарыстаць досвід Беларусі ў пабудове аўтарытарнай сістэмы кіравання. Таму Беларусь, магчыма, не апошняя дыктатура Еўропы, і іншыя постсавецкія рэспублікі таксама могуць стаць дыктатурамі.
Досвід Беларусі вельмі важны ў пабудове вот этой атмасферы страху. Калі Пуцін заявіў, што ён збіраецца будаваць новую імперыю пад назвай Еўразійскі саюз, то імперыі ніколі не бываюць дэмакратычнымі. Там мусіць быць жорсткая рука, і Пуцін гэта дэманструе. Ён не будзе азірацца на захад для ўтрымання ўлады, ён выкарыстоўвае такія сілавыя метады. Я думаю, што гэта кепскі знак, бо мы маем суседа, які будзе ўмацоўваць і дыктатуру беларускую. Таму чакаць дэмакратызацыі з усходу, як спадзяваліся некаторыя на захадзе, яшчэ раз прадэманстравана, што гэта не адбудзецца ніколі.
Паводле намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага, нельга казаць, што Лукашэнка нешта зрабіў, а Пуцін гэта пераймае.
Ведаючы перад гісторыю ўсёй гэтай чужынскай улады, добра ведаю, што Лукашэнка па Верховным Савеце 12 склікані, памятаю выказванне наконт таго, што на самым верху быў у Маскве, абещалі сделаем прэзідэнтам. І ведаючы, хто вакол яго стаіць, што гэта за людзі, кім яны пастаўлены, магу па-другому сказаць, што Лубянка, маючы свайго кліента на пасадзе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пэўныя тэхналогіі адпрацоўвае, а потым прымяняе ў сябе на тэрыторыі. Гэта схема дзейнічае дастаткова даўно.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў адзначае, што ў Расіі ўлада робіць тыя ж захады ў барацьбе супраць дэмакратычнай апазіцыі, як і рэжым у Беларусі.
Абсалютна тая самая карціна ў Расіі, што ёсць у Беларусі, значыць, ім трэба адбельваць адзін аднаго. І рыторыка, калі мы параўнаем, я скажам, перад выбарамі, асабліва прэзідэнцкімі, калі чорнай фарбы не шкадавалася на старой боку, не з гэтага змянілася. Зараз усё светлае, белае, усе пушыстае. Причина гэта могуць тым, што прырода рэжыму Расіі і рэжыму Беларусі прыблізна аднолькавая. Па сутнасці, гэта адно і тое.
Паводле палітолага Александра Класкоўскага, падзеі ў Расіі для беларускай дэмакратычнай публікі дэжавю. Гэта тое, што адбываецца ў Беларусі пасля плошчы 2010 году.
Казаць, што Пуцін капіюе беларускі досвід, у пэўнай ступені можна, але хутчэй тут дзейнічае логіка аўтарытарных рэжымаў. Калі ўлада не мяняецца, яна дэградуе, загнівае, пачынае закручваць гайкі, і зноў Лукашэнку пашанцавала. Ён зараз можа казаць, што гулялі ў Крамлю кіраваную крату, дагуляліся, цяпер робяць проста і груба, як заўсёды я рабіў. І плюс на гэтай глебе зараз сапраўды ўзмацняецца расійская падтрымка. Пуцін, акрамя таго, што ён унутры краіны закручвае гайкі, ён і антызаходні ўзяў курс. І тут два аўтарытарныя рэжымы збліжаюцца.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Як вы лічыце, ці падобная палітыка Пуціна адносна апазіцыі да палітыкі Лукашэнкі? Калі так, то ў чым гэтае падабенства? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў гарадзенскім мінакам. І вось што пачуў адказ.
Палітыка Пуціна і палітыка Меделя на правильном пути. И эти забастовки, эти восстания, которые идут там, вот эти вот, они не имеют никакого основания под собой. Ну, по стопам, не по стопам, у каждого политика есть на свой народ, есть свой взгляд по отношению как к России, так и к Белоруссии. Я считаю, правильно и спокойная обстановка как в России, так и в Белоруссии благодаря этим президентам.
С Москвы? Я не могу судить объективно. Мне кажется, что у Путина своя политика, свое направление. Они оба в чем-то копируют старый советский режим. Это однозначно, и как бы это однозначно укладывается в их политику как руководителей крупных, скажем так, держав, ну, империями, может быть, я бы их не назвал, Россию скорее можно. Ну, во всяком случае, некие такие имперские замашки однозначно присутствуют у обоих. Тут вопрос, кто у кого учится. Я думаю, что учителя были и другие у них.
Честно говоря, никак не прокомментирую, я вне политики. С Россией, с Москвой. Нет, я думаю, что совсем другим путем Путин идет. Лукашенко молодец, у него порядок более-менее. У Путина какой-то полный разврат.
Ну, вообще-то ненормально. Если хапали и арестовали, это ненормально, да, это. Люди имеют право на свое мнение, на свой голос. Нет, я завидую россиянам, у них более свободно это.
Я, например, одобряю высказывания Путина и поведение его, как у него сейчас вот получается, понимаете? Ну, а у нас в Беларуси оппозиции как таковой, как-то уже сейчас видно и не видно совсем. Закрутил гайки.
Ну, не вдаваясь, скажем так, в глубокий анализ, то, скажем так, можно сравнить, даже поставить знак равно. Да, помеж Путиным и Александром Григорьевичем. Касательно именно вот этих всех проблем, которые в последнее время происходили, слухи такие ходят. Ну, что вот именно российский президент, собственно, является учеником нашего. То есть такие слухи уже в интернете давно ходят. Ну, вообще, в принципе, можно аналогию только провести.
Меркование жыхароў горадні. Слухачы свабоды выказываются на конт некоторых аспектов российской белорусских дочинений.
Какое моральное право имеет государство конфисковывать товар на границе, когда маркировка не соответствует вводимому товару, или судить кого-то за неуплату налогов, когда само это государство маркирует бензин или солярку как растворители и разбавители, экспортируя этот товар, и при этом не платит пошлину другому государству?
Теперішняя ўлада разам з Расіяй рыхтуецца адзначыць 200-годдзе вайны 1812 года Францыі і Расіі. Але пры чым тут Беларусь? Акрамя ліхалецця і разбурэнняў, вайна ёй нічога не прынесла. А вось падзея, якая адбылася 220 год таму назад, гэта знакавая. Я гавару пра прымусовы захоп Беларусі, тады Вялікае княства Літоўскага, царскай Расіі, а пазней бальшавікамі. Вось гэту сумную дату трэба адзначыць. Па сутнасці адбылася моўная і культурная акупацыя Расіі, Беларусі. Гісторыя паўтараецца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 11 червня у Барисове поховали Галину Молчанову, мати политвязня Александра Молчанова, які после осуджения за площу и помилования знов опынулся у турме. Правоборонца Ганна Шапуцька, якая разом с іншими громадскими активистами допомагала у организации похования Галины Молчановой, сумняется, что администрация Жодзинской турмы поведомила Александру про смерть мати.
Мы думаем, что не ведаем. Великий жаль. Вот мы дали зараз телеграмму, приехали сюда, потому что родные на великий жаль не дали ему телеграмму. Адвокат сказала, чтобы они дали телеграмму, и они не дали телеграмму.
То есть только сегодня вы дали телеграмму туда, да?
Да.
Тому вы меркуете, что он не ведал?
Да, тому мы меркуем, что я не ведал.
Галину Молчанову пахавалі пад бел-чырвона-белым сцягам. У пахаванні бралі ўдзел шмат грамадскіх актывістаў з Барысава, Менску ды іншых мясцін, паведаміла Галіна Шапуцька нашаму карэспандэнту Алегу Урздзіловічу. Галіна Молчанова памерла ад цяжкай хваробы ў ноч на 9 чэрвеня. Александра Молчанова на пахаванні жодзінскай турмы не адпусцілі, спаслаўшыся на тое, што прысуд адносна яго яшчэ не ўступіў у дзеянне. Праз інтэрнэт людзі збіраюць грошы, каб дапамагчы бацьку Александра Молчанова Валеру, інваліду, які пасля арышту сына і смерці жонкі застаўся адзін. Актывіст пратрымальніцкага руху Алесь Макаеў мяркуе, што дапамога сям'і Молчанова справа гонару.
Трэба дапамагаць сям'і Александра, это бацькі. Жывуць яны вельмі сіпла. Кватэра знаходзіцца ў такім старым доме. Саша знаходзіцца ў турме, бацька зараз інвалід, яму вельмі цяжка перасоўвацца, размаўляць. І таму Александр сфабрыкавалі гэтую справу з гэтай вось неўладкаванасці, я лічу. Добра, што ў інтэрнэце ёсць заклікі, вось нам перадалі, мы самі грошы збіралі ўжо на пахаванне. Вось ўжо паспелі перадаць з першай машыны, з Менску прыедуць некалькі машын.
Я нагадаю, 9 красавіка летась Александр Молчанов был осуджены на 1,5 года калёни строгого режима за крадеж металлолому. После первой отсидки за площу его у Борисова никуда не брали на працу, и сбор металлолому был одним способом его заработку, рассказал борисовский активист Михаил Васильев.
За площадь пострадал, а сейчас это продолжается, и не мог работать нигде, не мог устроиться, приходилось... Как мог добывать хлеб? Какого-нибудь бомжа там может за кусок металлолома и слова не скажет. Ну а тут вопрос уже политический. Я сам борисовчанин, с семьей не контактировал. Но когда узнал, посмотрели тут, что некому помогать. Вот организовываем все.
Адрес, на який можна перелічыць грашовую дапамогу бацьку Александра Молчанова, вы можете знайсці на нашым сайце свабода.орг, а таксама на нашых старонках у Фейсбуку і ВКонтакце. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У России пиратрусы у оппозиционеров перед акцией 12 червня. На думку представников Демсилу, Путин переймает досвід Лукашенки. Политвязня Александра Молчанова не отпустили на похование мати. Интернет-супольность збирая гроши на допомогу батьку Молчанова, инвалиду, які после арешту сына и смерти жонки застався один. Алена Коваленко домагается медичного обследования мужа у Калёнии. Пытание про порушение Беларуси правов профсоюзу так и не было разглежено у Женеве на посяджении Комитета Международной Организации Працы. Але там заявили, что будут пильно сочить за ситуацией на Микашевицким заводе «Гранит». У Гомеле осудили керовников мясокомбинату и милициантов за буйные крадежи продукции с предприемства. Выдаденная брошюра «Открытие моей Америки» або «Навошта белорусам США». За ситуацией на вытворчем объединении «Гранит» будет пильно сочить Международная организация працы. Про это свободе сегодня поведомил старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Становище на «Граните» лежит у Женеве, адлюстровывая огульную проблему права профсоюза у Беларуси. Однако питание про порушение у Беларуси права профсоюза так и не было разглежено у Женеве на посаджении Комитету Международной организации працы. Тему протягивая Владимир Глот.
Официально отреагировать на ситуацию у Беларуси Русі і яшчэ ў шэрагу краін, якія трапілі ў доўгі, гэта 49 краін, і кароткі, 25 краін, спісы парушальнікаў правоў прафсаюзаў, павінен быў камітэт па нормах і стандартах МАП. Аднак упершыню з 1926 году яго паседжанне не адбылося. Працадаўцы шэрагу краінаў дэманстратыўна пакінулі залю, распавядае спадар Ярашук.
Формально не был узгоднен спис. Практика такая, что этот лист узгодняется завсёды помеж двумя боками. Это працадавцы и працовные, это бок профсоюзы. Такая практика, коли існуе и долгий спис, и короткий спис, она уже довольно долго існуе. Беларусь здесь в последние годы трапляла у короткий спис, как краина, где наибольше злостно и систематично порушаются правы працовных. Тут першиню с 26 года отбылся сбой у контрольном механизме.
Аднак ситуацию в Беларуси обмерковывали и подчас агульной дискуссии, и на встречах керавництва МАП с Александром Ярошуком и с официальной белорусской делегацией, якую отшольвала министр працы и социальной обороны Марьяна Шчоткина. Вышэйшыя чыноўнікі МАП абяцалі, што не пакінуць па-за сваёй увагай сітуацыю і непасрэдна на граніце, і ва ўсёй Беларусі, адзначае спадар Ярашук.
Мы дамовіліся, якія наступныя крокі будуць ажыццяўляцца. Яны гатовыя ў любы момант быць тут, але ў дадзеным выпадку выключна ўсё залежыць ад добрай волі і жадання нашага ўрада, таму што ніхто з іх, канешне, сам па сабе сюды не можа прыехаць, калі не будзе адмысловага прашэння. Яны так ці інакш центральным местом будут иметь ситуацию на границе, потому что она зараз як у фокусе адлюстравала всю складанасць ненормальной ситуации с правами профсоюза в Украине.
Поводя на працадавцов на сёлетнім форуме у Женеве, некоторые эксперты тлумачат тым, что у шэрагу краінаў расте беспрацоўе, и у такой ситуации профсоюзы не повинны реагировать надто востро. Але гэты процесс не тычыцца Беларуси, лічыць экономист Лев Марголин.
У нас профсоюзы и у любые часы не звертали великой уваги на правы працовных. Забороной правов працовных занимаются только незалежные профсоюзы. Але, на жаль, они у нас недостатково моцные. И я бы сказал, что они мают большую и меньшую вагу только у тех галинах, где высокая квалификация працовных, где есть большая, скажем так, солідарність з їх боку. Це значить кропкова на особних підприємствах. І там вони робили, роблять і будуть, напевно, робити те, що можуть. Ну, а что дотычется международной ситуации, то мне сдается, что на самой справе Беларусь остается у списах порушальников. Это значит, что те санкции, которые были применены несколько годов тому, они так само заховываются.
Лечит экономист Лео Маргулин. В 2007 году за порушение правил профсоюза Евразвяз припынил для Беларуси режим гандлевых преференций. Это повысило на 3% экспортная мыта для белорусских товаров.
У ефіри радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованы на подставі радіопередачів. 35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотеки свободи. Читанка на ўсё лето.
А сьогодні в ефірі ви почуєте інтерв'ю Аліни Тиханович з укладальницею книги «Дорога на Куропати» Ганни Соус. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Чемпіонат Європи по футболі, який при кінці минулого тижня почався у Польщі і Україні, уже відзначився сенсаційними виниками некоторих матчів, а так само серйозними жарстями поза стадіонами. На гэтым тле Беларусь, который уже год запар, застається сторонній назіральніцей за тим, що відбувається на головних континентальних спаборництвах. З протягом теми Ігор Корній.
Беларуская зборная черговым разом проваліла план на выход з адборочнай групы. Таму гульцы назіраюцца футбольнымі баталіямі чэмпіянату Еўропы праз тэлевізар. Каманды, якую хочацца падтрымаць, няма, і прысутнасць на стадыёнах Польшы да Украіны заўзятараў з Беларусі досыць сіплая. Пераважна гэта неарганізаваныя кубкі аматараў, якім удалося самастойна набыць не самыя дарагія квіткі на групавыя сустрэчы. Большиняр скіровується у адмысловыя фан-зоны, дзе на вялізных экранах футбол транслюється у живым эфіры абсолютно бясплатна. Прыкладам, на кіеўскім Крашчаціку адначасна глядзець спорт номер 1 могуць блізу 100 тысяч чалавек. Як каже корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Юрий Панченко, у часе сустречи поміж господарами и Швецией докладно чекается аншлях.
Перекрыли час вещати, как вода в залежности на приезжей части, она огражена, там фан-зона. Это нормальная практика, такое и в других городах, которые принимают евро, то есть в Польше.
Особные белорусские комментаторы, якія осветляють матчы, седячы при мониторах у офисе Белтелерадиокомпании, подробязно рассказывают про шматлікія проблемы, з якими сутукнуліся организаторы Евро 2012. Нібито матч адкрыццё 8 червня быў пад пагрозай за таго, што ўлады Польшы не даплацілі польскім будаўнікам за ўзвядзенне стадыёну ў Варшаве больш за 2 мільёны еўра. Праўда, на вуліцу абяцаных 6 тысяч працоўных ніхто так і не вывеў. Чуваць крытыка на адрас украінскіх уладаў, якія не перашкодзілі ў сплёску коштаў на гатэлі, што перакрыла паток турыстаў. Як каже Юрий Панченко, ситуація вокруг Евро-2012 справді неоднозначна, але не смертельна.
Об'єктивна і зв'язана з російськими скандалами, тому що в Україну опасно їздити. На мій взгляд, це таке не відповідає дійсності. Ну, є об'єктивна з точки зору структури. Так це прийнято в наших странах. Все робилось в останній момент, і територію вокруг Олімпійського стадіону завершили благоустройство тільки вчора. Тільки почалось, там ще дократили. Сьогодні приймають перший матч до самого ленточки.
Присутність зборної Білорусі на континентальних спаборництвах покуль навіть не обмірковується. Тиждень тому головний тренер національної команди Георгій Кондратєв увогуле заявив, що Білорусь ніколи не була футбольною країною, тому, коли є жадання нічого добитися, то треба футбол розвивати. Один з самых вядомых беларускіх футбалістаў Юрый Пудышаў лічыць, што ягоны сябра гаварыў на эмоцыях, а на сёлетнім чэмпіянаце беларусы глядзеліся б не горш за некаторыя каманды-удзельніцы.
Беларусь была футбольная страна і астанецца яе. Ну, грекі і палякі, я іх смотрел, ну, наш намного паінтереснее бы сыгралі. А серединка хорошая, в главе з Кульчим. Все думаюць, що беларускі слабенькі, а на самом деле, бом, как датчане, взяли бы, да, использовали.
А вось для некаторых заўзятараў чэмпіянат Европы скончыўся так толкам і не пачаўшыся. Пасля буйной перамогі у Познані зборнай Расіі над Чэхіяй некалькі дзясяткаў расійскіх фанатаў спачатку абклалі расійскімі выкрыкамі цёмнаскурага футбаліста чэшскай каманды Тэадора Гебрэсіласі, а пасля збілі 12 мясцовых сцюардаў. Некалькі чалавек неўзабаве былі затрыманыя. Суд пакараў штрафамі ў эквіваленце 500 еўра. Цягам 2 гадоў ім забаронена наведваць масавыя мерапрыемствы на тэрыторыі Польшы. Пасля вывучэння фота і відэаматэрыялаў УЕФА распачала дысцыплінарную справу ў адносінах да расійскага футбольнага звязу ў сувязі з паводзінамі заўзятараў з Расіі.
Вы слухаеце радыё Свабода. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка рэзка скрытыкаваў рэстараны японскай кухні і параіў расійцам не захапляцца сушы. Маўляў, санітарная служба Расіі праверыла некалькі дзясяткаў рэстарацыяў і паўсюль знайшла парушэнні. Ці любяць беларусы сушы і наколькі бяспечная гэта нязвыклая ежа з сырой рыбы ў Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі японскія сушы таксама зрабіліся вельмі папулярнымі. З'явіліся цэлыя сеткі рэстарацыяў: сушы вёслы, планета сушы, сушы хаус, манга сушы. І беларусы, асабліва моладзь, вельмі хутка прызвычаілася да нязвыклай ежы і палюбіла яе, пра што сведчыць гэта апытанне.
Вы любіце сушы?
Любім. Пару раз, правда, пробавалі, на любім.
Если честно, я, наверное, не пробовал, но, наверное, тоже люблю.
Я их не часто уживаю.
А смачно на угол?
Ну так, незвычайно.
Любите суши?
Обожаю.
А не боитесь, что это небеспечно?
Нет. Я доверяю поварам. Я думаю, что санитарные нормы все у нас соблюдаются. Поэтому люблю, любила и буду любить их и дальше.
Я думаю, что предприятиям, которые обеспечивают общепит, невыгодно делать из каких-то контрафактных продуктов, потому что это достаточно серьезно карается. А тем более термообработку никакой продукт не проходит, поэтому я думаю, что продукт выбирают очень серьезно и строго.
Но смотря где покупать. Наверное, если покупать в магазине, где они лежат очень долго, наверное, все-таки, да, опасно. А если ходить в ресторан, ну, я все-таки надеюсь на то, что каждый предприниматель хочет, чтобы к нему приходили клиенты, он будет стараться поддерживать марку.
Довольно-таки любим.
И часто уживаете?
Ну, не часто, но...
Дорого, потому что.
Ты верите, что яны робятся со свежей рыбы? Бо яны ж быцам бы с сырой рыбы.
Так сырой, конечно.
Сырая рыба как раз-таки и показывает то, что она свежая.
Наш не может быть свежей, потому что у нас же нет рыбы.
А сырая рыба, вы верите, что она свежая доходит сюда?
Мороженое может быть сюда.
Але не опасаетесь за свое здоровье?
Нет.
Не только ради суши надо опасаться. Ну, это абсолютно все, что можно в магазине купить. Там везде будут проблемы. А суши это просто капля в море.
У России сапраўды было шмат выпадков массовых отручений суши. У Москве, Сургуте, Уфе, Омску, Таганрогу. Шеф-кухар менской ресторации «Планета суши» Максим Левашов не раз бывал в Москве и на уластные очи бачил, как працуюць японскія рэстарацыі. Ён пагадзіўся, што там могуць быць праблемы.
У них не контролируют, можно где-то, наверное, заразиться из-за нарушения технологии приготовления. Так как у нас требования все очень жесткие, предъявляемые санитарными нормами, контроль качества выпускаемой продукции от момента прихода, приход продуктов только от официальных поставщиков, все по лицензиям, по сертификатам качества, все отслеживается, проверяется. Могу сказать, что в Москве далеко не так, то есть там купили где-то непонятно какой продукт.
Геннадзь Анішчэнка 9 червня на брифингу палохаў суайчыннікаў. Навошта вам есці гэту паражаную гліснымі інвазіямі рыбу? Ці знаходзілі небяспечных паразытаў у беларускіх сушы? Лекар-паразытолях Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі кажа:
рыба используется проверенная, морская. По поводу гельминтов там как раз-таки ничего такого нету. По паразитарным у нас спокойная ситуация. Думаю, что и там, в России, что-то я не слышала такой информации, что какие-то голословные утверждения, наверное.
У отделе гігіены харчавання Республіканскага навукова-практычнага Центру гігіены так само не пригадали ніяких скандалов ці проблем, связанных с суши-рестораціями.
Вы знаете, вот на слуху у меня нету. На слуху нету, чтобы были какие-то проблемы.
Шеф-кухар столичной ресторации «Планета суши» Максим Левашов каже, что ресторацию постоянно проверяют санитарные службы.
Слава Богу, не было никаких проблем, и, ну, надеюсь, что не будет и не коснется нас это.
Беларусы отдають перавагу ўсё ж не сырой рыбе, а мясу. Аднак шлях да спажыўца гэтай прадукцыі бывае нялёгкім. 11 чэрвеня калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду абвясціла прысуд 25 кіраўнікам, спецыялістам і шараговым працаўнікам мясцовага мясакамбінату, а таксама тром міліцыянтам, якія мелі дачыненне да буйных крадзяжоў на прадпрыемстве. Расказвае Валер Каліноўскі.
Былыя дырэктар акцыянернага таварыства Гомельскі мясакамбінат Валер Демиденко и головный инженер Анатоль Муха, осужденные на 7 годов позбавления воли у колонии измученного режима за крадежи по змове шляхом злоуживания службовым становищем. Начальница колбасного цеху Ганна Сырцова, покараная 7 годами 6 месяцами тюрьмы, кировца транспортного цеху Василь Туманов 5 годами зняволення. Еще 9 працавников комбинату, а так само загадчики фирмовой крамы и столовки мясокомбинату отримали меньшие термины изняволения от 1,5 до 4 годов. 6 працавников покараны умовными терминами, у тем лику с накированием на так званую химию, трох амніставалі, яшчэ трох апраўдалі. Дырэктар мясакамбінату спадар Дзімідзенка, які звыш 20 гадоў адчольваў прадпрыемства, адмовіўся каментаваць крымінальную справу.
Без каментарыяў, без каментарыяў, потом пагаварым, через месяц.
Чаму праз месяц ён не ўдакладніў? Вырак, зразумела, не набыў яшчэ юрыдычную моц. Магчым, гэта і меў на ўвазе былы кіраўнік мясакамбінату. Один из юристов так подлумачил ситуацию, якая имела место на предприемстве.
Реально, так скажем, кто имел возможность, тот брал. Кто-то меньше, кто-то больше. Милиция крышевали, как говорят сегодня. Ну, пользовались, конечно, своими погонами.
У суде знайшла подтверждение версия следства, что на предприемстве была створена злочинная групповка, якая тягом 2004-2009 годов займалась кразяжом так званых лишков продукции на шкоду технологии и якости. Кожному из працовников отводилась своя роля у этом криминальном ланцужку и керовнику, и начальнику цеху, и технологу, и забойщику живелы с керовцем. Мяса, каўбасы і іншая левая прадукцыя выкарыстоўвалася і для падкормкі патрэбных людзей ва ўладных структурах. Гэтыя людзі, аднак, у судовым выраку не значацца. У махінацыях бралі ўдзел і супрацоўнікі міліцыі. Трох з іх асудзілі на тэрмін ад 3,5 да 4 гадоў турэмнага зняволення з пазбаўленнем міліцэйскіх званняў і выплатай штрафаў па суду ў памеры 100 базавых велічыняў. Пад варту непасрэдна ўзялі суду ўзялі 7 чалавек, уключна з дырэктарам і галоўным інжынерам мясакамбінату. Калі прысуд набудзе моц, у іх канфіскуюць маёмасць і забароняць займаць цягам 4 гадоў адказныя пасады. У выраку названыя лічбы, згодна з якімі ў прыватнасці па змове з мясакамбінату скрадзена прадукцыі на суму амаль 200 мільёнаў рублёў, у тым ліку з каўбаснага цэху на 159 мільёнаў. Гомельскі мясакамбінат найстарэйшы ў рэгіёне, ён адсвяткаваў 100-гадовы юбілей. Прадпрыемства акцыянаванае, большая частка акцыяў належыць калектыву. Некаторыя акцыянеры схільныя лічыць крымінальную справу супраць кіраўнікоў і спецыялістаў заказной.
Сходзіце на следующее заседание акцыянерного общества и посмотрите, куда переходит завод. А дальше, если умный человек, сами понимаете, кто и зачем. 27 государственная доля на сегодняшний момент. До 51 будут разгонять. Право собственности перейдет просто к новому собственнику и все.
Репортаж с Гомеля.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У России пиратрусы у оппозиционеров перед акцией 12 червеня. На думку представников Демсилу, Путин переймает досвид Лукашенки. Политвязня Александра Молчанова не отпустили на похование мати. Алена Коваленко домагается медичного обследования мужа у Калюнии. Питание про порушение Беларуси правов профсоюзу так и не было разглежено у Женеве на посяджении Комитета Международной Организации Працы. Але там заявили, что будут спильно сочить за ситуацией на Микашевицком заводе «Гранит». У Гомеле осудили керовников мясокомбинату и милициантов за буйные крадежи продукции с предприемства. Выдаденная брошюра «Открытие моей Америки» або «На вошты белорусам США».